Welcome to the big show.
Άντε, ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά σήμερα, Γέννη, ε.
Κοίταξε, την κλασική μουσική έτσι όπως ξεκίναγε,
ναι.
Γιατί είναι συγκεκριμένο το κομμάτι και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το διάλεξες. Σωστός, Γαβρίλ. Λοιπόν, έτσι. Αποδίδοντα του Κέσαρος, αποδίδοντα του Κέσαρος το Κέσαρι. Λοιπόν,
Τι είναι αυτό όμως, ξέρεις.
Θα εξηγήσεις εσύ.
Εγώ τι, εσύ θα εξηγήσεις.
Εσύ το διάλεξες. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως ξέρεις, αν δεν είχα κάποια ενημέρωση, θα νόμιζα ότι είναι από τη στεναχώρια ότι η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών είχε δικό της ένα το παιχνίδι στα χέρια.
Όχι, 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 δεν είναι θλιβερό αυτό. Είναι ο Γαλάτσιος Δούναβης, του Στράους.
Ναι.
Και γιατί σήμερα.
Και εσύ είναι ότι έγινε στο Ντόχα κιόλας, δεν είναι.
Ναι, καμία σχέση.
Ναι.
Βιέννη. Πριν από 157 χρόνια έκανε την πρεμιέρα του. Το 1867. Τι γελάς ρε Γιάννη.
Όταν λέει σαν σήμερα ότι γράφτηκε το τραγούδι και εκείνη την ώρα μας στέλνει μήνυμα.
Όχι σαν σήμερα, πρεμιέρα. Πρεμιέρα.
Όχι, δεν κατάλαβες τώρα.
Βιέννη.
Και φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καταρχάς είναι 24 δευτερόλεπτα με, μια
είναι, ναι.
Ώρα, με μια ώρα καθυστέρηση.
Και με λόγω... μουσικές αναζητήσεις σήμερα.
Ναι, ναι, ναι. Και πώς το λένε, όχι μόνο αυτό, φιλοσοφικές αναζητήσεις. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, ο ανεπανάληπτος Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος.
Βαλσάκι, το είδες, χόρευε ναι, ναι, Μοσχονάς.
Βαλσάκι, χόρευε.
Μόνος του όμως.
Ο Κώστας έστειλε μήνυμα, λέει,
λέει.
Και εγώ νόμιζα ότι το κάνατε για την επέτειο, λέει, του μέχρι τέλους. Γιατί
Τι είναι αυτό.
Πριν 4 χρόνια, 13 Φεβρουαρίου του 19, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό του κυπέλλου, αποχώρησε ο Ολυμπιακός.
Ναι, εντάξει. Μάλιστα, είχαμε και ανάρτηση μέρα από τον Γιαννακόπουλο. Χρόνια πολλά. Ναι,
και ο Κώστας το έγραψε αυτό. Λέει επέτειος, μόλις άκουσε επέτειος, προφανώς εκεί πήγε το.
Για Στράους είναι αυτό, να κάνουμε. Όχι ότι ακούω κάθε μέρα κι εγώ δηλαδή, απλά εντάξει, να κάνουμε.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι παλιά. Όταν μας βάζανε στο σχολείο.
Κλασική μουσική είναι άλλο πράγμα όσο αφορά την ανάταση της ψυχής. Κάποιες στιγμές, όταν θέλεις. Για μένα τουλάχιστον, έτσι, αυτό αφορά εμένα και συγκεκριμένα κομμάτια. Δεν είμαι, ξέρεις, βαθύς γνώσης της κλασικής μουσικής. Είτε κλασική είτε λίγο τζαζ, σε ηρεμή.
Κοίταξε, και όταν
σε στέλνει αλλού, στα ουράνια.
Στο δημοτικό μας βάζανε και ακούγαμε κλασική μουσική. Μπορεί ο ένας να κορέδευε τον άλλον, αλλά όσο μεγάλωνες και αρχίζεις να καταλαβαίνεις, νιώθεις το μεγαλείο που υπάρχει. Πολλές φορές τις Κυριακές το πρωί ήταν μια καλή ώρα να ακούσεις κλασική μουσική.
Και τώρα έχει και η ΕΡΤ. Έχει,
και η ΕΡΤ έχει.
Η ΕΡΤ, ναι, ΕΡΤ3, νομίζω, ΕΡΤ1, δεν θυμάμαι.
Που έχει συναυλίες.
Κάθε Κυριακή πρωί, ναι.
Και εν πάση περιπτώσει. κάναμε την έκπληξη, αυτό ήταν που θέλαμε. Ο Σπανούλης έκανε καμία έκπληξη.
Ότι αποκλείστηκε ο Σλουκάς. Το θεωρείς έκπληξη αυτό?
Δεν ξέρω, θα μας γράψουν και οι φίλοι μας τι αίσθηση αποκόμισαν από τις προσκλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, τις πρώτες, την πρώτη επιλογή.
Κοίταξε,
που έκανε.
Τυπικά ο Σλουκάς είναι τραυματισμένος. Όχι
θα
τυπικά.
Παίξει, θα παίξει το Σαββατό.
Θα παίξει σίγουρα στο Final Eight.
Μάλλον έτσι λέει ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Δηλαδή τύπης. Είναι σωστός ο Σπανούλης.
Λοιπόν,
τώρα που θα τα δούμε.
Ναι, να είμαστε, να πούμε έτσι την ομάδα που επιλέχθηκε. Είναι 16, στην ουσία είναι 15. Θα εξηγήσω γιατί είναι 15.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Ραρατζάκης, Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κώστας Εντοκούμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τόμας Γουόκαπ, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Στολιόπουλος, Λευτέρης Ματζούκας, Νας Μήτρου Λόγκ και Βαγγέλης Ζούγρης. Είναι 16 παίκτος, απλά επειδή είναι δύο naturalizé, δηλαδή.
Εδώ να το εξηγήσουμε αυτό, το έλεγα το μεσημέρι στον Λαθόπουλο τον Μιχάλη.
Επειδή είναι ο Γουόκαπ και ο Νας Μητρουλόγκ του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Ελάιζα του Περιστερίου,
είναι
αλλά
ο
το ίδιο είναι.
Ναι.
Ενώ και αυτό στην κατηγορία των naturalizé.
Και ο Ελάιζα είναι.
Ναι.
Έτσι?
Ναι, απλά δεν είναι στην επιλογή.
Δεν είναι στην επιλογή.
Ο Νας.
Όπως δεν είναι και ο Ντόρση. Φενέρ.
Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο στο ίδιο παιχνίδι. Πρέπει
ακριβώς
να παίξει. Αλλά δεν απαγορεύει στο Σπανούλη να χρησιμοποιήσει στο ένα παιχνίδι τον ένα και στο άλλο παιχνίδι τον άλλο. Ανάλογα με την ανάγκη της ομάδας, ανάλογα με την κατάσταση του καθενός κλπ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Τόμας Γουόκαπ είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο playmaker που έχει καλέσει από αυτούς που έχει καλέσει. Θεωρητικά ο πιο έμπειρος, ο πιο.
Το καλύτερο και στην Ευρώπη από τα καλύτερα.
Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ειδικά στο μάτς, γιατί τα μάτς που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο παράθυρο είναι στις 23 με την Τσεχία στις 10 η ώρα.
Συγγνώμη, 9 η ώρα. 9 η ώρα. Για τον φίλο που το ρωτάει κιόλας.
Στο σεφ. Στο σεφ, ναι. Παρασκευή είναι η μέρα αυτή.
Παρασκευή, ναι, 9 η ώρα.
Και Δευτέρα παίζουμε 26 του μήνα με την Ολλανδία στις 8.30 η ώρα. Ναι. Οπότε αυτά είναι τα πρώτα μάτς.
Και έχουν σημασία οι αγώνες, ναι, αυτοί.
Τώρα η Τσεχία δεν ξέρω αν έχει βγάλει, δεν είδα πουθενά, γιατί είδα τώρα νωρίτερα άλλες.
Όχι,
είδαμε το Ρούμπιο, ας πούμε, να καλείται στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Αλλά η Τσεχία θυμίζουμε ότι μπορεί να έχει Βέσελη Σατοράνσκι,
ναι,
επί της ουσίας. Άρα η Τσεχία είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντική πρόοδο και σημαντικά αποτελέσματα και μας έχει αποκλείσει το 19 από το παγκόσμιο. Και άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι ένα μάτς μπορεί να προσφέρεται στο να ξεκουραστεί κάποτε και αυτός ο Έρμος ο Γουόκαπ, είναι το παιχνίδι με την Ολλανδία. Δηλαδή με την Τσεχία το βλέπω λίγο δύσκολο. Γιατί συμφωνούμε ότι η Τσεχία είναι μάλλον πιο ισχυρή ομάδα και το έχει αποδείξει. Λοιπόν, αυτοί που μείναν έξω τώρα. Μείναν έξω για διάφορους λόγους.
Καλάθης.
Είναι ο Κώστος Λούκας. Ο Καλάθης. Ο οποίος από πριν νομίζω είχε πει ότι δεν θα είναι σε αυτό το παράθυρο.
Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά νομίζω, ναι, ότι στο Προελυμπιακό θα είναι ο Καλάθης. Καλά, από τώρα βεβαίως.
Ναι, είπατε ότι του πάει η καρδιά να σταματήσει.
Ναι, ναι, μιλάμε από το τέλος μακάρισε που λέμε.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Αυτοί οι τέσσερις είναι.
Τώρα.
Είναι όλοι οι άλλοι Ευρωλυγκάτοι όμως.
Ναι, το Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δικαιολογείται με την έννοια πώς να καλέσει τρεις naturalizé για δύο παιχνίδια.
Σωστό. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Έτσι είναι.
Έτσι. Ένα. Τουλάχιστον για τα παράθυρα.
Δηλαδή. Λέω. Και είναι και οι τρεις είναι Ευρωλυγκάτοι. Ναι. Δηλαδή ο, να στερήσει από τη Φενέρα, ας πούμε, τον Ντόρσεϊ. Ενώ ας πούμε τον Παπαγιάννη, τον κάλεσε κανονικά. Mm. Καθώς στο παρόν. Mm. Αυτό ήθελα να πω.
Λοιπόν, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό του. Δηλαδή έχει περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την.
Ναι, αλλά είναι κανένα μήνα τώρα.
Ναι, έχει, δεν έχει, έχει επιστρέψει, ακόμα αλλά τον εαυτό δεν έχει βρει ακόμα χρόνο.
Ναι, 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 ναι. Και προχθές με την ΑΕΚ.
Δεν πιάνεται στο rotation.
Προσπαθεί να του δώσει χρόνο ο Άταμαν, αλλά.
Ναι, ακόμα... δεν, είναι, δεν έχει βρει.
Θέλει χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Θέλει χρόνο και από εκεί και πέρα ο τραυματισμός δεν ξέρει ποτέ κάθε οργανισμός πώς θα αντιδράσει. Για τον Σλούκα αφήνουμε ένα μεγάλο. Εντάξει, υπάρχει μια προφανής εξήγηση ότι πέρασε και αυτός μια μεγάλη ταλαιπωρία με τους προσαγωγούς και όλα αυτά. Και γενικά φέτος έχει χάσει περισσότερα μάτσα από όσα έχει χάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οπότε θέλει προφανώς και να τον προφυλάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό εν ώψη του καλοκαιριού. Δεν
κοίτα,
μου φαίνεται.
Σήμερα που δεν κλήθηκε ο Σλούκας και αυτά δεν γίνονται έτσι στην τύχη, σίγουρα έχει μιλήσει ο Βασίλης Σπανούλης με τον Σλούκα.
Όπως και με αυτούς που κλήθηκαν.
Όπως και με αυτούς που κλήθηκαν, βέβαια. Και να λέμε δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
Ναι.
Θέλω να πω ο ότι... νέος οπωσδήποτε προπονητής ο Βασίλης
Σπανούλης. Δεν το κάνει ο Λούκας αυτό. Οφείλουμε να πούμε ότι το έκαναν όλοι οι προπονητές.
Ναι, δηλαδή ναι, 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 ναι. Αλλά ειδικά για τον Σπανούλη το είχε πει κιόλας. Μιλάω με όλα τα παιδιά και τα υπόλοιπα.
Θέλω να πω ότι και ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Θανάσης Κουρτόπουλος και οι προκάτοχοι, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ,
ναι, ναι. Όλοι μιλούσαν.
Πριν καλέσουν ή δεν καλέσουν ένα παίκτη, για να μην μπούμε στη διαδικασία του ότι ήρθε δεν ήρθε. Και προδότης και ξέρεις και
ναι,
αυτά,
ναι, τα γνωστά.
Λούδα Ισκαριώτη, ήθελε να ξέρει την άποψή τους. Αν, ας πούμε όπως ο Σλούκας ας πούμε, το καλοκαίρι είχε πει ότι θέλω να ξεκουράσω το σώμα μου
και, λοιπά, να δουλέψω,
και να δουλέψω,
ναι, ναι.
Δεν τον κάλεσε. Και δεν τον κάλεσε για να μην του φέρει, τον φέρει μπρος το, ας πούμε, τη δύσκολη θέση της άρνησης.
Σωστά.
Έτσι. Άρα λοιπόν έτσι συμβαίνει συνήθως.
Τώρα, είπαμε ότι ακόμα τύπης είναι τραυματίας ο Σλούκας, έτσι.
Ναι, εντάξει. Προφανώς θέλει να προφυλαχθεί και αυτός, να προφυλαχθεί και αυτός και να προφυλάξει και ο προπονητής.
Τώρα, οι υπόλοιποι είναι από τον Ολυμπιακό, είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Γουόκαπ και ο Μήτρου Λόγκ. Αυτοί είναι, έτσι. Από τον Παναθηναϊκό είναι... πήγα να πω Παπαγιάννης, όχι. Τη Φενέρο Παπαγιάννης. Έτσι. Λοιπόν, ο Μίτογλου είναι από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ντετοκούμπο Κώστας. Είναι ο Μωραΐτης. Είναι ο Καλαϊτζάκης φυσικά. Και ο Ματζούκας.
Είπαμε, ο Καλαϊτζάκης δεν υπήρχε περίπτωση να μην κληθεί με τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Και κυρίως με αυτά που φέρει ως παίκτης.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
έτσι.
Ναι. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ναι. Και ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης κάλεσε ο Σπανούλης και τον Τολιόπουλο.
Που κάνει καταπληκτική σεζόν.
Φοβερή σεζόν. Φοβερή σεζόν. Από τον Άρη κάλεσε και τον Μποχορίδη, αυτούς τους δύο. Είπαμε αυτή είναι η δεκαπεντάδα. Δεκαεξάδα μεν, δεκαπεντάδα ουσιαστικά.
Δεκαπεντάδα με την έννοια ότι θα κοπούν στην ουσία. Ο ένας κόβεται αυτοδίκαια με την έννοια ότι όταν πάει ο Γόκαπ να παίξει, δεν μπορεί να παίξει ο Μήτρου Λόγκ.
Ναι.
Και όταν παίξει ο Μήτρου Λόγκ, δεν μπορεί να παίξει ο Γόκαπ. Άρα μένουν 15, άρα θα κοπούν 3, ξέρω εγώ, από αυτούς σε κάθε παιχνίδι.
Επίσης είναι, πέρα από αυτούς που είπαμε, είναι ο Ρογκαβόπουλος από την Μπασκόνια, ο Κουζέλογλου από την ΑΕΚ, έτσι, ο Χαραλαμπόπουλος από την Δυναμό Σάσαρη και επίσης είναι και ο Ζούγκρης από το Περιστέρι. Mm-hmm. Αυτή είναι η 16-15. 16 ουσιαστικά.
16 είναι πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω τα μηνύματά σας, γιατί η σκέψη μπορεί να σας προκαλεί όλο αυτό. Πάντως η ομάδα είναι αυτή, η προεπιλογή είναι αυτή, το πρώτο δείγμα του τρόπου που σκέφτεται και λειτουργεί ο Βασίλης Σπανούλης. Βέβαια αυτό το περισσότερο θα τα δούμε, ευτυχώς έχει την τύχη ο Βασίλης να κουτσάρει σε παράθυρα που δεν έχει αυτό το μπλέξιμο με Ευρωλίγκες και τέτοια.
Τώρα όμως, γιατί στο επόμενο
τώρα,
παράθυρο,
ναι,
το Νοέμβριο τον επόμενο
τώρα,
που είναι,
πω, τουλάχιστον ναι. Η αρχή είναι ομαλή.
Είναι ένα βήμα προσέγγισης.
Ναι.
Ανάμεσα στη FIBA και την Ευρωλίγκα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Να υπάρξει μια συμφωνία, αν το δούμε, να πούμε και μόνιμα. Ναι. Να ευχηθούμε να είναι και μόνιμη. Δύσκολο βέβαια.
Αλλά κάτσε να έχει γίνει.
Ειδικά αν γίνουν 20 ομάδες του χρόνου στην Ευρωλίγκα, καλό βράδυ.
Κάτσε να έχει γίνει νατουραλιζέο Αμάωρη και θα σου λέγα εγώ, Βασίλη, φίλε μου, που στέλνεις μηνύματα.
Ναι.
Λοιπόν...
λέει, Λέει ο 049, είχαμε βίσμα το Χατζηδάκι. Λέει φέτος έχουμε το Ζούγρι. Τον αδικούμε λίγο τον Σπανούλη τώρα, εντάξει.
Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω. Κοιτάμε και τις θέσεις και τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε παίκτης. Και επειδή ξέρει τι μπορεί να προσφέρει, και επειδή θυμάμαι εγώ τώρα, επειδή είπατε αυτό το περιβίσματος, έτσι.
Καλά, εδώ βίσμα είχαν τον Θανάση και τον Κώστα κάποτε.
Όχι, το Σπανούλη και το Ζήση.
Και το Σπανούλη με το Ζήση, ναι, παλιότερα. Ναι.
Έτσι, γιατί ο Ζούγρης θυμίζουμε ότι ήταν στην εθνική ομάδα που πήρε μετάλλιο φέτος. Ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας.
Και τα θέση που παίζει.
Εντάξει,
δεν έχει το ύψος.
Είναι undersize.
Αλλά δίνει άλλα πράγματα. Ναι. Και στο Περιστέρι δεν κάνει κακή χρονιά φέτος. Χωρίς να έχει το άπλετο χρόνο συμμετοχής.
Έχει πιο ψηλό. Έχει σέντερ φέτος. Δύο
θηρία έχει μπροστά του.
Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι σκέφτεται ή εν πάση περιπτώσει κάτι υπολογίζει σε σχέση με αυτούς που είναι ή δεν είναι. Για παράδειγμα, ας κάνουμε ένα γκαλοπάκι που μου αρέσει. Δεν θα γράψει κανείς αυτός ποιον θα πίστευε ότι θα μπορούσε να κληθεί. Αυτό μου αρέσει τώρα. Αλλά ναι. Εγώ δεν θα διαβάσω κανένα όταν μου γράψει κάποιος το όνομα αυτού που θέλει να κληθεί. Ή θα πίστευε ότι θα μπορούσε να κληθεί και δεν κλήθηκε.
Όχι, αυτό που αλλά θα έδινε περισσότερο στην εθνική.
Όχι.
Τι?
Θα γράψει αυτός που θα το γράψει. Ναι. Θα γράψει. Έπρεπε να κληθεί αυτός και για να μην κληθεί εκείνος.
Γιατί... Το παρατραβάς τώρα,
όχι,
φίλε.
Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί όλοι κάνουμε την εξυπνάδα για να είμαστε καλοί και οι δημοσιογράφοι το κάνουν αυτό. Ναι. Για να είναι καλοί, ότι δεν μπορεί να μην κληθεί ο Ζορμπάς. Έτσι, αλλά δεν σου γράφει ποιος θα. Να γίνω καλός στο Ζορμπά, εγώ
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αλλά πες ρε μεγάλε, ποιος θα κοπεί από αυτούς που κλήθηκαν. Για να κάνεις και τον κακό λίγο, γιατί ο προπονητής συνήθως είναι αυτός που γίνεται ο κακός όταν κόβει κάποιο παίκτη. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε έτσι τώρα. Δεν είναι περισσότερο για να παίξουμε λίγο με την έννοια ότι η επικαιρότητα στην ουσία στρέφεται ως προς την προετοιμασία των ομάδων για το Final Eight. Αύριο θα φύγουν οι ομάδες που θα παίξουν την Πέμπτη και γι' αυτό η συνέντευξη έγινε επί Αθηναϊκού εδάφους. Και το λέω αυτό γιατί θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Άρα Τετάρτη θα φύγουν ο Παναθηναϊκός, το πρώτο γκρουπ.
Έχει μια συνέντευξη τύπου νομίζω Τετάρτη, ή όχι. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα.
Για παράδειγμα, οι ομάδες θα παίξουν την Πέμπτη, θα φύγουν και θα πάνε Τετάρτη.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Θέλω να πω.
Δεν θα πάνε όλες.
Δεν θα πάνε όλες την ίδια μέρα.
Αύριο, θα πάνε...
αύριο, ναι.
Αύριο θα φύγουν οι τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται την Πέμπτη.
Και νομίζω ότι την Πέμπτη θα φύγουν αυτοί που παίζουν Παρασκευή.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, για παράδειγμα, από ό,τι κατάλαβα. Ο Ολυμπιακός θα φύγει την Πέμπτη.
Ναι.
Γιατί παίζει Παρασκευή.
Παίζει Παρασκευή, ναι.
Και γι' αυτό έγινε και η συνέντευξη τύπου. Να μην έχουν υποχρεώσεις.
Α, για να μην να είναι όλοι παρόντες.
Ναι. Λοιπόν, αυτό για την εθνική. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζει αυτό που. Καταρχάς να πούμε, να ενώσουμε και εμάς και εμείς τη θλίψη μας και να πούμε τα συλληπιτήρια στο Δημήτρη Μαυροϊδή.
Έχασε τον πατέρα του.
Έχασε τον πατέρα του. Και
ένα εξαιρετικό παιδί.
Καταπληκτικό παιδί, στέλεχος πλέον της ΑΕΚ, όπου τελείωσε την καριέρα του, αλλά είναι από τα διεθνής, από τα αγαπητά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ. Καλό του ταξίδι, να πούμε.
Στον πατέρα του. Ναι,
ναι, εννοείται.
Καλό ταξίδι στον πατέρα.
Να πούμε για τον πατέρα του, έτσι, ναι, τον πατέρα του έχασε. Και τι άλλο. Επίσης να πούμε ότι ο Χάρελ και ο Μπιουκάναν βγήκαν MVP της αγωνιστικής, η οποία είχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Χάρελ του Άρη, ο Μπιουκάναν είναι ο παίκτης της Καρδίτσας, οπότε ισοβάθμισαν αυτοί και ο Εσάκη με βάση το ranking ανέδειξε και τους δύο MVP της αγωνιστικής. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε αυτό που βγήκε την απόφαση της Ευρωλίγκας να τιμωρήσει με πρόστιμο τον Κέντρικ Νάν για τις δηλώσεις του περί διαιτησίας, όπου βέβαια είχαν και άλλα πρόστιμα, πέσανε διάφορα πρόστιμα.
Ναι.
Περιμένουμε και Μονέ και Τζέιμς, γιατί τα ίδια είπαν και αυτοί πάνω κάτω. Ίσως και χειρότερα είπαν ο Μονέκε και ο Τζέιμς. Η ανάρτηση του Μονέκε πιο συγκεκριμένα ήταν αυτή. Το 24-2C, το άρθρο πειθαρχικού κώδικα, προέβλεπε αυτή την ποινή, που είναι 2.500 ευρώ για την περίπτωση του παίχτη του Παναθηναϊκού, του Κέντρικ Νάν.
Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού είναι λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει μια κριτική ένας παίκτης στη διαιτησία. Τώρα θα μου πεις ή κάνεις ή δεν κάνεις, γιατί τα όρια μετά θα είναι δυσδιάκριτα. Μπορεί να λέει ο καθένας που θέλει.
Και πολλοί προπονητές.
Και προπονητές έχουν τιμωρηθεί. Ναι.
Και γι' αυτό ο Σφερόπουλος είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω στη διαιτησία γιατί.
Ναι, ναι.
Και για το πρόστιμο. Παρεπτόντως η Παρτίζαν θα πληρώσει 3.500 ευρώ για τα αντικείμενα που εκτόξευσαν οι οπαδοί στο παρκέ στο παιχνίδι με την Bayern. Θυμίζουμε εκεί ότι ιτήθηκε με τρίποντο στην εκπνοή. Ένα αυτό, η Παρτίζαν. Και με το τρίποντο του Φρανσίσκο πιο συγκεκριμένα. Και ο Ερυθρός πέρσι, πέρσι στο ίδιο γήπεδο, γιατί το ανέβασαν κάποιοι φίλοι, ακριβώς από την ίδια θέση, είχε χάσει Παρτίζαν από τη Ρεάλ με τρίποντο του Γκος. Ακριβώς από την ίδια θέση είχε χάσει το παιχνίδι πέρσι η Παρτίζαν στο ίδιο γήπεδο. Λοιπόν, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα πληρώσει κάτι παραπάνω, γιατί ήταν πολύ παραπάνω αυτά που πέταξαν οι οπαδοί του στο, κατά την αποχώρηση και των διαιτητών. Έτσι, λίγο πριν το φινάλε, πάλι με την Bayern. Έτσι, η Bayern προκάλεσε το ντου που έγινε στη Φυσούνα κλπ. Λοιπόν,
ναι, αυτό που βλέπουμε και έτσι είναι, δεν χαρίζεται η Ευρωλίγκα πάντως. Και καλά κάνει.
Ναι, μα γι' αυτό.
Και καλά κάνει. Και γι' αυτό είναι εκκλησίες στα κλειστά.
Και γι' αυτό αυτά τα φαινόμενα είναι λίγα.
Ακριβώς.
Και το θέμα είναι ότι είναι λίγα και τώρα πια έχουν μείνει οι Σέρβοι πιο πολύ από τους Έλληνες. Δηλαδή παλιότερα ήμασταν και εμείς σε αυτό. Οι δικοί μας έχουν μαζευτεί. Είναι αλήθεια. Δηλαδή για παράδειγμα.
Έχουμε μαζευτεί και γενικά.
Ναι, το τελευταίο πρόστιμο και αυτά ήταν στον Ολυμπιακό γιατί μπήκαν οι οπαδοί να πανηγυρίσουν. Δεν μπήκαν να δείρουν. Καταλαβαίνετε.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή θυμάσαι τώρα.
Ναι, ναι.
Και ο Παναθηναϊκός έχει πλέον, ίσως γιατί βλέπει την ομάδα του και δεν θέλει να χαλάσει αυτή την ωραία εικόνα που έχει αγωνιστικά και πορεία που έχει και εναρμονίζεται. Δεν έχει οργή μέσα του. Καταλαβαίνεις. Πολλές φορές παίζει και αυτό το ρόλο. Ότι έχεις μια ομάδα, τη χαίρεσαι, τη ευχαριστιέσαι και δεν ασχολείσαι και πάρα πολύ.
Λοιπόν, μαστρολάριο.
Το μόνο μένει. Ξέρεις, πιάσεις, εξαίρεσαι. Ξέρεις το γνωστό.
Όχι και μόνο αυτό. Τέλος πάντων. Και κάτι παραπάνω, αλλά λέμε τώρα. Μαστρολάριο Γιώργος. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ νόμιζα ότι ήταν προεόρτιο του Αγίου Βαλεντίνου για αύριο. Ο Γαλάγιος Δύναβης. Όχι, όχι, όχι.
Για αύριο θα βάλουμε τραπ.
Όχι, τραπ δεν μπαίνει εδώ.
Όχι, δεν μπαίνει, αλλά θα
μέχρι
βάλουμε.
Ραπ, ναι.
Για το Αγίου Βαλεντίνου.
Λοιπόν.
Τι ρώτησε ένας φίλος. Α, ναι, ρώτησε ένας φίλος. Και θα απαντήσω τώρα. Επειδή η Ομοσπονδία έβγαλε μια ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Τσεχία. Έτσι, το οποίο είπαμε θα γίνει 23 Φεβρουαρίου 9 η ώρα, διατίθενται από σήμερα, έτσι, και μάλιστα όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, οι διεθνείς περιμένουν να νιώσουν για μια ακόμη φορά την αγάπη του κόσμου για την ομάδα, η οποία το καλοκαίρι έχει στο πρόγραμμά της το ραντεβού του προολυμπιακού τουρνουά, στο πρώτο παράδειγμα.
Στο ίδιο κλειστό, έτσι, στο ΣΕΦ.
Στο ΣΕΦ, ναι.
Ναι.
Άρα λοιπόν...
Και θα υπάρχουν έργα ανακαίνησης στο ΆΚΑ, στο κλειστό του ΆΚΑ. Ναι.
Μπαίνει κανείς στην Ticketmaster, νομίζω που έχει. Όχι, θα μπει κανείς στην ΕΟΚ. Μπορεί να μπει στο basket.gr που υπάρχουν οδηγίες, είναι μέσω της Ticketmaster.
Και αξίζει τον κόπο να είμαστε όλοι στην εθνική μας, έτσι κοντά. Και το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το ξαναλέω. Πραγματικά έτσι. Λυπήθηκα για την εθνική πόλη. Όχι, λυπήθηκα. Μια πίκρα. Και ήταν και αδικία διαιτητική.
Ναι.
Τουλάχιστον από ότι.
Να πω δηλαδή δεν είδα την αποβολή.
Ακούγαμε τον Βασίλη
το
Μότσι. Ναι.
Αλλά και αυτό που είπε, εμένα μου άρεσε όμως. Εμένα μου άρεσε που έγινε αυτοκριτική. Δηλαδή.
Ναι, 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 ναι.
Και
μα...
ο Βλάχος και
μόνο έτσι πας μπροστά.
Ναι. Ότι στο 18 κάναμε όλα τα λάθη που μπορούσαμε να κάνουμε, ναι, εμείς. Γιατί χάσαμε 3 φορές με παίχτη παραπάνω. Κάναμε επιπόλαια. Κάναμε όλα τα λάθη, εν πάση περιπτώσει, μαζεμένα. Δηλαδή δεν στάθηκε τόσο πολύ. Εντάξει, ήταν η αποβολή και τα 4 λεπτά που παίξαμε με παίχτη λιγότερο και εκεί που είμαστε 2 γκολ μπροστά να βρεθούμε με 2 γκολ πίσω. Αλλά στο τέλος είναι αυτό. Και από την άλλη, είδες ότι.
Με αρέσει πάρα πολύ το πόλο.
Πώς εξαρτάται και από τους παίκτες. Δηλαδή, έχουμε τον κορυφαίο προπονητή. Έτσι, αλλά οι παίκτες είναι αυτοί που στο τέλος θα βάλουν το τελευταίο σουτ ή θα πάρουν το τελευταίο σουτ, θα το βάλουν, δεν θα το
λοιπόν,
βάλουν.
Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό γιατί μετά έχουμε και κολύμβηση, έτσι.
Α, βεβαίως, έχουμε και αυτό, οπότε έχουμε και άλλα να συζητήσουμε.
Βέβαια, και Γιάννη έχουμε και πολλά άλλα.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε, γιατί βλέπω εγώ φίλε... προτάσεις.
Τι. Άλλη θέλω να πω ότι μετά το Ρούμπιο πήγε να κάνει την κίνηση μάτι και Μπεσίκτας, έτσι, με τον Κορκμάζ. Ναι. Μόνο από εδώ δεν του κάθισε. Έχει μείνει, δεν της κάθισε η ιστορία. Έμεινε ελεύθερος από τους Pacers ο Κορκμάζ, ετοιμάζεται για Ευρώπη να επιστρέψει, αλλά κάτι δεν πήγε καλά, προφανώς χρήματα, δεν ξέρω τι. Φιλοδοξίες στην Μπεσίκτας.
Η Μπεσίκτας έχει χρήματα, είναι ομάδα.
Έχει χρήματα, αλλά δεν είναι Ευρωλίγκα όμως. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
Λοιπόν, ο 405 λέει: ο Γόντικας με τις τελευταίες εμφανίσεις που κάνει με το Λαύριο, δεν θα έπρεπε να του δοθεί μια ευκαιρία για να παίξει έστω με την Ολλανδία, αν όχι με την Τσεχία. Είπαμε, είπες Γόντικας, αλλά δεν μας είπες σε ποια τη θέση.
Εγώ θα πω. Να το πω.
Τι?
Εδώ το έχω, το πω.
Τι?
Στη θέση του
Ζούγρι.
Του Ζούγρι. Αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος. 405.
Ναι, πας πάνω γνώμη.
Εγώ, άποψή μου είναι αυτή. Δεν είμαι εγώ ομοσπονδιακός προπονητής. Απλά είπα, κατέθεσα εγώ την άποψή μου.
Λοιπόν,
αυτό.
Γεια σας, η ΟΚ έκανε ένα καλό βάζοντας την ίδια μέρα στο ίδιο γήπεδο τον τελικό γυναικών. Το χαλάει κάνοντάς το στη 1:30 το μεσημέρι το παιχνίδι με μετάδοση από το συνδρομητικό την Κοσμοτέ TV. Ενώ η ΕΤΡΙΑ βρίσκεται ήδη εκεί.
Ποια είναι η ΕΤΡΙΑ, ρε παιδιά, και δεν έχει.
Δεν έχει υπάρχει δικαιώματα.
Δεν έχουν δικαιώματα.
Τα δικαιώματα τα έχουν πάρει από, μαζί η Κοσμοτέ και ο Sky.
Το Sky. Αυτό
το
είναι.
Sky θα δείξει, το ανοιχτό δηλαδή κανάλι θα δείξει μητελικούς και τελικούς.
Πώς βρίσκεται και δεν το ξέρουμε εμείς.
Η Κοσμοτέ TV θα πάρει και τα. Θα δείξει όλα τα μάτς. Mm-hmm. Και προημιτελικά, ημιτελικά, τελικούς.
Λέει ο 972, ο φίλος ο Βασίλης 7. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς λέει και ο Βαγγέλης, λέει Πιστολιόπουλος και Μπαζούκας. Εντάξει, τα λέμε σωστά, πώς τα λέει ο Βαγγέλης, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λίγο Ντόχα, R3.
Ναι, έχουμε
50 μέτρα πρόστιο με ελληνική συμμετοχή ανδρών, έτσι. Πάμε στον R3 και τον Μπότσα.
Το
βασίλειο.
Το πρωί έκανε 27-62, έχει ατομικό 27-23 και βεβαίως αν φτάσει να απειλήσει το ατομικό του ρεκόρ, θα απειλήσει και το Πανελλήνιο. Αυτός είναι πλέον ο επόμενος στόχος του, να κοιτάξει ακόμα πιο ψηλά. Bernard Reitzhammer, ο Αυστριακός στα 30 του, κολυμπά στην πρώτη διαδρομή. Στην 7η διαδρομή ο Adam Peaty, στην επανεμφάνισή του στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Χθες τον είδαμε να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στο κατοστάρι. Το πρωί δεν ήταν ο ίδιος Peaty που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κασπάρ Κόρμπο είναι καλύτερος στα 200. Στο κατοστάρι χθες ήταν 7ος. Σιμόνε Τσερασουόλο, ασημένιο μετάλλιο ο Ιταλός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ρώμη το 2022. Είναι πιτσιρικάς, 21 ετών. Ο Μέλβιν Ιμουντού είναι από τη Γερμανία στα 25 του. Πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στα 100 ήπιο ήταν 14ος. Δεύτερος ημιτελικός που διεκδικεί πρόκριση για τελικό ο Ιμουντού. Ο Νίκολο Μαρτινέγκη είναι ο δεύτερος Ιταλός αυτής της κούρσας. Ασημένιο μετάλλιο χθες στα 100. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης το 22. Στην ίδια χρονιά στο παγκόσμιο της Βουδαπέστης ήταν δεύτερος. Πέρσι στη Φουκουόκα ο Μαρτινέγκη ήταν πέμπτος. Από εκεί και έπειτα ο Ήλιας Σιμάνοβιτς αγωνίζεται ως ανεξάρτητος ουδέτερος αθλητής σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα με ειδική άδεια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τιγρού Στίβου. Ο Λευκορώσος στα 30 του πέρασε στον ημιτελικό με τον καλύτερο χρόνο. Έκανε τον ίδιο χρόνο το πρωί με τον Φινκ. Γι' αυτό τον βλέπουμε τώρα στην πρώτη διαδρομή. Και οι δύο έκαναν 26-66. Ο Σιμάνοβιτς έχει καταφέρει να πάρει έναν τίτλο. Εδώ τον βλέπουμε. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην 25η πισίνα το 2021 στο Άμπου Ντάμπι. Εδώ μπροστά βλέπετε τον Αρκάδιο Ασπουγαλή. Κολυμπά στην 8η διαδρομή. Ο Νίκολο Μαρτινέγκη. Χθες ήταν δεύτερος στο κατοστάρι πίσω από τον Αμερικανό τον Φινκ. 50 προς 2 ανδρών. Ο Σιμάνοβιτς είναι στο 4, ο Μαρτινέγκη είναι στο 5. Ο Πίτη είναι στο 7, ο Σερασούολο στο 6. Ο Αρκάδιος Ασπουγαλής κολυμπάει για την Ελλάδα στην 8η διαδρομή. Καλύτερα από όλους έχει ξεκινήσει στο 1 ο Ρέιτς Χάμερ, αλλά τώρα αρχίζει και ανεβαίνει σε αυτά τα τελευταία μέτρα και ο Μαρτινέγκη και ο Πίτη, αλλά και ο Τσερασούολο. Με τον Μαρτινέγκη να τερματίζει πρώτος, ο Ασπρουγαλής θα είναι 7ος με 27-25, πλησιάζει το ατομικό του ρεκόρ. Ο Ασπρουγαλής είχε 27-23, αλλά νικητής αυτή την κούρσα είναι ο Νικολό Μαρτινέγκη με χρόνο 26-65. Τρεις κολυμπητές κατέβηκαν τα 27 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπουμε το πολύ καλό finish που έχει ο Μαρτινέγκη. Προλαβαίνει και τον Τσερασούολο και τον Πίτη. Ο Πίτη θα τερματίσει δεύτερος. Ο Ασπουγαλής 7ος με 27-25. Βεβαίως η κούρσα θα εξεταστεί από το VAR, όπως γίνεται κάθε φορά στο πρόστιο. Τα αποτελέσματα είναι επίσημα. Ο Σιμάνοβιτς έκανε 27-07 από το 26-66 το πρωί, έκανε 27-07.
Εδώ λοιπόν, στην 7η θέση ο αθλητής μας. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Μπότσα να περιγράφει. Έχουμε και αργότερα εντός της ώρας μας, δηλαδή μέχρι να πάει 7.
Έχουμε 100 μέτρα ύπτιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ναι, κοιτούσα τα μηνύματα και στη σελίδα μας στα 24 seconds. Για να επανέλθω λίγο, γιατί προσπαθούσα να δω και την κούρσα, γιατί με ενδιαφέρει οτιδήποτε. Λοιπόν,
εδώ σε ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Καλά, και εμένα με ενδιαφέρει.
Ποδόσφαιρο παίζαμε όλοι.
Ναι, εντάξει. Σε αρχές μας.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ο Λάμπρος απαντήσαμε, γιατί λέει καλησπέρα, είδα τις κλήσεις εθνικής και ήταν και ο Γόκα και ο Μητρουλόγκ. Ερμηνεύεται αυτό? Ερμηνεύεται ότι μπορεί να παίξει ο Γόκα από το ένα παιχνίδι με την Τσεχία.
Αυτό είπαμε στην αρχή, αυτό και ο Γιάννης δηλαδή, ναι, το διευκρίνησε. Ναι.
Και μπορεί να παίξει στο άλλο παιχνίδι ο Μητρουλόγκ, ο Νάζ Μητρουλόγκ με την Ολλανδία, που θεωρητικά είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Εννοώ στα μέτρα μας, είμαστε καλύτεροι λογικά, έτσι. Αλλά έτσι. Δεν μπορώ να παίξω και οι δύο στο ίδιο μάτς. Μπορούμε όμως να παίξει ο ένας στο ένα, ο άλλος στο άλλο. Mm-hmm. Έτσι ερμηνεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή στους 16. Μπορούσε να πάρει και τους τρεις, απλά στους τρεις δεν θα προλάβει να παίξει ο ένας. Οπότε γι' αυτό πήρε δύο. Ο Βαγγέρης ρωτάει για τους διαθέσιμους που είχε. Είναι πολύ καλές επιλογές. Πιστεύει ότι θα δέσουν μεταξύ τους, οπότε καλά έκανε. Αν το δεις βέβαια οπαδικά, δεν πήρε Σλούκα και Παπαπέτρου, που για την Ίντρικα έκαναν το ίδιο δρομολόγιο. Ναι,
εντάξει.
Δεν το λέμε, γιατί είχαν και οι δύο ένα κοινό θέμα, τραυματισμών. Έτσι. Δηλαδή και ο Παπαπέτρου βλέπετε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή δεν παίζει καν. Αν μου πείτε, ο Ματζούκας παίζει. Εν πάση περιπτώσει είναι υγιής. Ο Παπαπέτρου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Δεν είναι έτοιμος ο Παπαπέτρου, είναι αλήθεια και είναι για τον Παναθηναϊκό ένα θέμα. Ήταν αρχηγός στο προχθεσινό μάτς. Στα μάτς που λείπει ο Σλούκας είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού, έτσι, παρεπιπτόντως. Άλλο, ο Χάρης λέει, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα παιδιά, μια ερώτηση. Γνωρίζετε αν υπάρχει στον Ολυμπιακό κάποιος που να διορθώνει και να δίνει συμβουλές, π.χ. για να φτιάξει το σούτο Μπρασδέικης? Ή είναι πάνω κάτω σε κάθε παίκτη να διορθώσει κάτι πάνω του που σίγουρα είναι?
Σε καμία μεγάλη ομάδα τον προλαβαίνω. Δεν υπάρχει το τυχαίο. Σίγουρα όλοι παλεύουν, ακόμα και το κούμπο ξέρω, ότι υπάρχει άνθρωπος που τον βάζει να εκτελεί βόλες συνέχεια. Ναι. Να τελειώνει φάσεις.
Η δυσκολία, επειδή πια ο Μπρασδέικης είναι σε μια ηλικία. Δεν, είπαμε
δεν θα είναι... μάθει μπάσκετ, ναι, ο Μπρασδέικης τώρα.
Ναι, όχι, όχι. Ούτε... Και εγώ νομίζω ότι δύσκολα αλλάζει και το στυλ του σούτε ενός παίκτη.
Η μηχανική.
Ναι, είναι δύσκολο να αλλάξει.
Αυτό...
Πια, γιατί υπάρχει, όπως έχουμε πει, τα σούτ τα πολλά, δηλαδή τα χίλια σούτ, τι είναι? Είναι η επανάληψη. Η συνήθεια.
Αν δεν υπάρχει...
Η επανάληψη που φέρει τη συνήθεια.
Η μηχανική, ναι, από την πρώτη στιγμή, και αυτή καλλιεργείται όταν είσαι πιτσιρικάς. Ναι.
Και θέλει πρώτα να ξεμάθεις το παλιό και, ακριβώς, άλλο τόσο για, ναι, να μάθεις το καινούργιο. Δηλαδή,
δεν θυμώ όμως τον μπάσπαλι.
Ναι.
Δεν θυμόμαστε
εντάξει,
τον.
Ο Πάσχαλ είχε θέμα. Δεν είχε, δεν ήταν...
είχε πρόβλημα.
Είχε πρόβλημα.
Αν γίνει παιδουλάκι, θυμόμαστε όλη την προσπάθεια που έκανε, που άλλασε χέρι για να σουτάρει βολές και το ένα. Δηλαδή.
Χέρι,
είναι αυτό που
λες.
Ναι, ναι. Όπως το λες είναι.
Λοιπόν, οπότε υπάρχει απλά ένας τρόπος να προπονείσαι για να βελτιώσεις. Εγώ νομίζω ότι πάντως, ειδικά για την περίπτωση του Μπρασδέικης, ο οποίος έχει ένα περίεργο. Ότι στο τέλος σπάει τον καρπό του. Δηλαδή έχει μια περίεργη. Σπάει η κίνησή του. Δεν είναι μία. Δηλαδή,
για τα σιλιάνη μου.
Δεν είναι αρμονική. Κάπως σαν να. Έχει
να
ένα περίεργο.
Όπως το βλέπω. Τη μηχανική του Πίτερ, ας πούμε, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να την έχουν όλοι. Τι να κάνουμε.
Όχι, μα εδώ δεν θυμάσαι τον Τζαμάλ Βίλξ που έκανε την μπάλα ολόκληρη ναι. Γύρω πίσω από την πλάτη του. Πώς να σου πω, έκανε σφυροβολία.
Ναι, εντάξει.
Θέλω να πω, καθένας έχει το δικό του στυλ.
Τον Μπαρλά, το δικό του. Παλιότερα.
Όταν μπαίνει, δεν στο αλλάζει κιόλας.
Που σούταρε δεξιά και πάνω το κεφάλι.
Να σου πω κάτι. Αν υπήρχε κάποιος που σούταρε την μπάλα με το πόδι και έμπαινε, δεν θα στο αλλάζει ούτε έτσι ο προπονητής.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
πάντως δουλεύουν οι παίκτες ναι, σε αυτό το επίπεδο.
Ο Ολυμπιακός έχει και αυτό το
και
μηχάνημα
υπάρχουν...
έτσι που σουτάρει και σου ξαναδίνει πίσω τις μπάλες με διχτάκι πάνω και όλα αυτά. Γιατί έκανε ο Βεζένκοφ το ξέρω αυτό που ασχολείται περισσότερο, μάλλον πολλοί προπονητές ασχολούνται με αυτό. Άρα το θέμα είναι η επανάληψη του καθενός και η ρουτίνα του καθενός που δεν την αλλάζει και τόσο πολύ. Βελτιώσεις πρέπει να θέλει και ο ίδιος.
Για βελτίωση μιλάμε τώρα.
Να θέλει και ο ίδιος. Έτσι. Θυμόμαστε πόσες προσπάθειες είχε κάνει ο Σακίλ Ονίλ για να βελτιώσει τις βολές.
Και ποτέ δεν βελτιώθηκε όμως.
Ναι. Εντάξει, αυτοί έχουν. Να σου πω κάτι. Κάποιοι παίκτες,
ποτέ βελτιώθηκε.
Για παράδειγμα, ο Ρόντο. Επειδή μου έχουν εξηγήσει για την περίπτωση του Ρόντο, ας πούμε.
Ναι.
Ο οποίος είχε περιπέτειες πρόσφατα με τη δικαιοσύνη. Ο Ρόντο τι είχε. Είχε τεράστια παλάμη. Και η μπάλα ήταν όπως κρατάμε εμείς ένα μπαλάκι του τένις, έτσι ήταν η μπάλα του μπάσκετ στα χέρια, στη μεγάλη παλάμη του Ρόντο. Για προσπαθήστε εσείς με ένα μπαλάκι του τένις να σουτάρετε μια μπάλα, όπως σουτάρετε μια μπάλα του
ναι,
μπάσκετ.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή γι' αυτόν ήταν τέτοια θέματα μπορεί να παίζουν σε κάποιους που δεν μπορούν να το.
Όλοι μας θυμόμαστε την προετοιμασία των ομάδων μας όταν κάναμε βάρη, πέταγε σαν καρύδι την μπάλα. Έτσι. Κάτι αντίστοιχο λέμε τώρα. Βέβαια αυτό που λες εσύ είναι ακόμα πιο δύσκολο και εξειδικευμένο γιατί είναι γενετής τον εξεράσια δάκτυλα. Έτσι. Άρα κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και με τον Γιάννη. Ή ας πούμε με τον Κώστα, αντί το κουμπό. Λοιπόν, τι θα γίνει τα πρόστιμα ρε παλικάρια λέει. Ο Σταύρος 13, στις Ευρωλίγες σε λίγο θα φάμε και εμείς πρόστιμο.
Εντάξει, άμα βρει, θα φάσει. Δεν κατάλαβα.
Εντάξει, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Να φασούν πρόσημο και στην εξέδρα, γενικώ.
Όχι, γιατί δεν πέφτει. Είδαμε. Απλά τι γίνεται. Δεν στην Ευρωλίγκα, α πούμε, δεν καταλαβαίνουν ένα ευρυστικό σύνθημα που είναι στα ελληνικά.
Ναι.
Δηλαδή, μια ελληνική ομάδα βρει μια άλλη ελληνική ομάδα. Τι πιο σύνηθες άλλωστε.
Καλά, ο κομισάριος που είναι Έλληνας συνήθως όμως.
Εντάξει, κάνει τον κορόιδο. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει αυτό που λέμε. Ότι ο Έλληνας προπονητής που βρίζει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, και ας πούμε ο Σέρβος, μας έχει τρελάνει. Μην πω τη φράση τώρα.
Ναι, σε όλους έρχεται.
Ναι,
ναι. Ναι, πίτσο.
Ναι, ναι. που το βλέπεις και τα ακούς. Απλά επειδή δεν είναι ελληνικά. Λες αυτός βρίζει.
Σωστό.
Ενώ οι άλλοι βρίζουν, δηλαδή βρίζουν και μητέρες, ας πούμε. Καταλάβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Σπύρος. Κάτσε, γιατί θέλω να το διαβάσω το Σπύρο. Το μήνυμα, επειδή ήρθε τώρα πριν, για να μην. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Νομίζω ότι ένας λόγος που δεν πήρε Παπαπέτρου και Σλούκα και πήρε, ας πούμε, Ματζούκα και αυτός ήταν εκτός καιρό, είναι ότι είναι αλλιώς να πάρεις και να κόψεις Ματζούκα και αλλιώς να πάρεις και να κόψεις Σλούκα και Παπαπέτρου. Σωστό και αυτό. Αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση που έχει ο Σπύρος. Δεν είναι χαζός ο Σπανούλης να ξεκινάει πρώτη επιλογή και να αρχίζει να προκαλεί από Ολυμπιακό. Ναι, εννοεί προφανώς. Κοίταξε, εδώ τι θα μπορούσε να πει κάποιος, επειδή λέει για τον Ολυμπιακό. Εδώ ένας Ολυμπιακός θα μπορούσε να πει πάλι θα ξεκουραστεί ο Σλούκας, πάλι θα ξεκουραστεί ο Παπαπέτρου και οι δικοί μας θα κουραστούν. Όπως έγινε ας πούμε, το καλοκαίρι με το walk-up.
Έτσι.
Αυτό θα μπορούσε να πει ο Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε να πει αν έκοψε ή δεν έκοψε κλπ. Μη σου πω ότι πια έτσι όπως είναι τα πράγματα και οι απαιτήσεις, μπορεί να χαίρονται οι ομάδες που κόβονται παίχτες τους. Οι ομάδες λέω. Δεν λέω οι παίχτες. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Έτσι. Οι ομάδες σου λέει. Εντάξει. Γιατί και ας πούμε ο Ολυμπιακός σου λέει ότι είχαμε 7 παίχτες στο παγκόσμιο. Είχαμε τους περισσότερους από κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας. Άρα δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε.
Ξέρεις κάτι εσύ για ανανέωση του Πίτερς? Γιατί ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης, λέει, τι γίνεται με ανανέωση του Πίτερς?
Είναι στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα.
Και δικαίως. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Γιάνναρο.
Ναι, πάμε στο Γιάννη, ο οποίος είχε μία. Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Ή μάλλον σε μία από τις καλύτερες.
Και μεγάλη νίκη των Bucks, έτσι, επί των πρωταθλητών NBA, Nuggets. Των περσινών, των Nuggets. Κοινός Γιάννης Γιόκιτς.
Ναι, αυτή η μονομαχία που γέμισε τη Star Arena στο Βελιγράδι όταν έπαιξαν οι εθνικές ομάδες.
Ναι.
Έτσι, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτοί το γέμισαν δεν ήταν το μάτς Ελλάδα-Σερβία τόσο, όσο αυτό το δίδυμο. Όσο και στεναχωρηθεί ο φίλος μου Θανάσου. Ξέρεις, το βλέπει με τη δική του οπτική γωνία. Λοιπόν, όσον αφορά τα άλλα αποτελέσματα.
Δεν είπαμε το αποτέλεσμα Bucks Nuggets 112-95, 36 πόντους ο Γιάννης, 18 rebound, 5 assists, 3 κλεψίματα, 1 block σε 30 λεπτά.
Και ο Γιόκιτς από την άλλη 29-12. Ναι. 29 πόντους και 12 rebound. Εντυπωσιακό.
14 νομίζω. Ξέρω εγώ, εντάξει.
Είμαι στο NBA μέσα τώρα.
Ναι, και 8 assists σε 32 λεπτά. Ο Λίλαρ, θέλω να δω πόσους είχε. Γιατί είχε 18 πόντους, 3 rebound, 5 assist. Εντάξει, οκ.
Ναι. Α, το είδες, το είπες έτσι.
Ναι.
Απλά κοιτούσα, γιατί ο Γουαμπανιάμα έκανε ένα εντυπωσιακό triple-double, ασυνήθιστο, με την έννοια ότι έκανε το triple-double, ας πούμε, έγινε με τάπες. Δεν έγινε με το κλασικό που λέμε το συνηθισμένο πόντους, rebound, assist. Έγινε με τάπες, έκανε 10 τάπες ο Γουαμπανιάμα και μάλιστα οι Spurs έκαναν μια καλή νίκη, με την έννοια ότι κέρδισαν μέσα στην έδρα το Raptors 122-99. Ο Γουεμπανιάμα είχε 27 πόντους, 14 rebound και 10 τάπες. Έτσι, οπότε έτσι πέρασε ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της αγωνιστικής. Επίσης, να πούμε ότι στη μάχη που γίνεται για τη δεύτερη θέση, γιατί στην ουσία τι γίνεται, θυμίζω ότι οι Bucks έχουν πέσει στην τρίτη θέση.
Ναι.
Υπήρχε ήταν το Cavaliers σήμερα. Έτσι. Μισό λεπτό, γιατί πάλι μου έκανε κόλπα το ίντερνετ. Λοιπόν, πού είναι οι Cavaliers?
Κάτσε, περίμενα να το πω. Λοιπόν, το βρω κι εγώ.
Όχι, καταρχάς να πούμε, ένα ντέρμπι κορφής στη Δύση. Timberwolves κέρδισαν μέσα στην έδρα των Clippers 121-100. Θα πούμε τη σειρά για να μην μπερδευτούμε. 121-100 μέσα στην έδρα των Clippers. Από τους Timberwolves ο Edwards είχε 23 πόντους, 18 ο Paul George. Οι Warriors, οι οποίοι φαίνεται να έχουν πάρει μπρος, με τον Curry να βάζει 25 πόντους και να έχει 10 assist, κέρδισαν 129-107 τους Jazz που είχαν τον Sexton να έχει 22 πόντους. Η Mavericks με τον Luka Doncic να κάνει triple-double, 26 πόντους, 11 rebound και 15 assist, κέρδισαν τους Wizards 112-104. Το match εδώ που είχαμε και συγγνώμη των διαιτητών, ή εν πάση περιπτώσει αναγνώρισα το λάθος τους, οι Rockets κέρδισαν 105-103 τους Knicks, με τους Rockets να έχουν πάρει 23 πόντους από τον Brooks και τον Brunson να έχει 27 πόντους για τους Knicks. Οι Knicks που είχαν τρέξει ένα πολύ μεγάλο σερί. Οι Grizzlies ιτήθηκαν στην έδρα τους από τους Pelicans 87-96, μάλλον οι Pelicans κέρδισαν 96-87. Από τους Pelicans ο Jones είχε 17 πόντους, 9 rebound. Από τους Grizzlies ο Jackson Jr. είχε 22 πόντους. Οι Bulls κέρδισαν μέσα στην Ατλάντα τους Hawks 136-126. Από τους Bulls ο Ντοσούμνου είχε 29 πόντους, ο Τρέ Γιάνγκ 19 πόντους, 14 assist. Είπαμε Spurs Raptors, Pacers Hornets, οι Hornets κέρδισαν μάλλον στην έδρα τους 111-102 τους Pacers, με τον Bridges να έχει 20 πόντους και 10 rebound για τους νικητές και τον Halliburton να έχει 13 πόντους και 12 assist. Και είχαμε και την ήττα των Cavaliers, εκεί πήγαινε το για τη μάχη, γιατί οι Cavaliers έχουν προσπεράσει τους Bucks στη δεύτερη θέση της Ανατολής. Οι Cavaliers έχασαν στην έδρα τους από τους Sixers, που παίζουν χωρίς τον Embiid, συνεχίζουν να παίζουν. Με τον Mitchell από τους Sixers, από τους Cavaliers να έχει 36 πόντους και να μην φτάνουν αυτοί οι 36 πόντοι. Απ' την άλλη ο Hilton ο πρώτος σκόρερ με 24 για την ομάδα των Sixers.
Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος εδώ, ο καλός ο φίλος, ο 75, λέει, ποιον πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στο κύπελλο Ελλάδος? Από μένα δεν θα πάρετε ποτέ προγνωστικό για το Final Eight. Δηλαδή, όταν φέτος που ήταν στα πάνω του Ολυμπιακός στην αρχή της σεζόν και στα κάτω του ο Παναθηναϊκός και νίκησε στο, από τη στιγμή αυτή που νίκησε στο ΣΕΦ ή αντίθετα, πριν από λίγες εβδομάδες, παραλίγο τον σούπερ Παναθηναϊκό που πήγαινε από νίκη σε νίκη.
Παραλίγο να φορμαρισμένο του... Παναθηναϊκό.
Φορμαρισμένο, ναι.
Ένα
να του πάρει τη νίκη με τον Κόσο Ολυμπιακό, τι να πει, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι τελικός είναι αυτός, βέβαια. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη μεγατών να μην είναι αυτός ο τελικός, αλλά προγνωστικό δεν χωράει. Εκεί μιλάει το παρκέ. Εκεί μιλούν οι ομάδες.
Ναι, εκείνη η ετοιμότητα της στιγμής. Πάντως μου κάνει
σωστά,
εντύπωση.
Σωστά.
Επειδή χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα, δυσάρεστα αυτά που έγιναν στο.
Με τα ρούχα και αυτά.
Εντάξει, έχει παραγίνει το κακό.
Και καλά έκανε. Να το κάνουν
έκανε.
Παντού οι ίδιες αυτό πρέπει.
Φυσικά έκανε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό φυσικά να το έκανε. Κάνουν παντού, σε κάθε γήπεδο. Να μην καταλαβαίνουν ούτε από ΑΚΑ, ούτε από ΣΕΦ, ούτε από το κλειστό των Αλλιωσίων, ούτε από. Νίκ Γκάλης, Αλεξάνδριο, ξέρω εγώ, η Πηλέα, τίποτα, πουθενά.
Ναι, και να το κάνουν όταν υπάρχουν υβριστικά συνθήματα, ναι, για όλους.
Ναι.
Έτσι.
Και όχι μόνο για τους ίδιους,
ναι,
και για παίκτες ακόμα. Ναι.
Λοιπόν, επίσης στο τέλος υπήρχε ένας εκνευρισμός στις τάξεις των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι ΑΕΚ έχασε και τον Τίλμαν, δεν έπαιξε και αποχώρησαν 5 λεπτά πριν το τέλος.
Ακριβώς.
Και έκανε και το Ζούρο να είναι στεναχωρημένο.
Οι οργανωμένοι. Έφυγαν 5-10 λεπτά.
Και
5 λεπτά.
Και είχαμε και το ατύχημα, ναι, αυτό. Ευτυχώς δεν είχε, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχαμε κάποιο πολύ πιο δυσάρεστο.
Όχι, όχι.
Ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση. Αλλά θέλω να πω ότι.
Καλά, είχαμε και από τον Παναθηναϊκό παρουσίαση ενδιαφέρον πάντως από πλευράς του Παναθηναϊκού όσον αφορά τον ψηλό τραυματισμό του Λεσόρ. Mm. Δηλαδή πρέπει.
Που βγήκε και γύρισε όμως.
Αλλά... Ναι, βγήκε, γύρισε, επέστρεψε, αλλά φαντάσου τώρα ο Άταμαν και οι υπόλοιποι τώρα, εντάξει, ενώψει η Final Eight.
Τι μου κάνει εντύπωση λοιπόν από αυτό, από όλο. Είπαμε για την ΑΕΚ ότι έχει τα δικά της, έπαιξε και με επαιτειακές φανέλες κιόλας, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες.
Πάρα πολύ ωραίες φανέλες,
όντως. Το θέμα είναι να το ευχαριστηθεί η ΑΕΚ την επέτειο, γιατί έχει πολλά, φαίνεται τα προβλήματα που έχει η ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα, ενώ στο μπάσκετ, έτσι δεν μιλάω για το ποδόσφαιρο, και με τα μπαν και με όλες τις αλλαγές και όλα αυτά. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούνε την Πέμπτη. Είναι το πρώτο μάτς κυπέλλου, 6 ώρα ξεκινάει.
Θα τα ξαναπεί βέβαια και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ την,
ναι,
Πέμπτη.
Εννοείται. Ναι,
την ίδια μέρα.
Απλά το λέω επειδή ήταν το τελευταίο.
Δύο αγώνες. Ναι.
Αυτό που είπες, επειδή είπες, είδαμε τον Ναν με τον τραυματισμό του και όλα αυτά. Δεν σου κάνει εντύπωση. Του Λεσόρ, συγγνώμη.
Ναι.
Και συν το Σλούκα που περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι. Ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν είναι καλά και όλα αυτά. Δεν σου κάνει εντύπωση πώς προσπάθησε να υποβαθμίσει ο Αταμάν το κύπελο. Στις δηλώσεις του.
Ναι, ενώ στη συνέντευξη δηλαδή, ήταν σε άλλο μήκος.
Στην τηλεόραση, λέω εγώ τι είπε.
Στην τηλεόραση, χθες, ναι. Όχι,
είπε
πιο προσγειωμένο, βέβαια.
Όχι, είπε πρώτος στόχος η Ευρωλίγκα.
Ναι.
Μετά το πρωτάθλημα.
Και μετά το κύπελο.
Και το κύπελο το βάλε σε τρίτη μοίρα. Με την έννοια.
Καλά, μπορεί αυτό βέβαια να έχει.
Να είναι και τακτική δική του, ξέρω εγώ.
Ναι, μπορεί να είναι και η πραγματικότητα αυτή όμως.
Ναι, σίγουρα είναι.
Final Four Ευρωλίγκα, μετά το πρωτάθλημα. Αυτό.
Μα εννοείται ότι
μήπως το ιεράρχησε από πλευράς αξίας, δηλαδή για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και τον ίδιο.
Συνήθως όμως λες ότι ο πρώτος στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι, εντάξει.
Εγώ διέκρινα, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τους τραυματισμούς, τον εσόριο, οτιδήποτε, αλλά μου έκανε εντύπωση.
Πάντως αυτός ο προβληματισμός. Δεν συνάδει με γενικότερα Άταμαν, έτσι, και τις δηλώσεις του, δηλαδή,
ναι,
άλλα λέει.
Ναι, εντάξει.
Άλλα συνηθίζει να λέει τουλάχιστον. Είναι υπεραισιόδοξος και ανεβάζει τον πύχη.
Ξέρεις
εδώ
τι...
όμως, ναι, έχεις δίκιο.
Έχω και την
δεν είπε ότι πάμε στην Κρήτη να πάρουμε την κούπα,
ναι,
την πρώτη κούπα,
ναι,
της σεζόν.
Ναι. Που ναι. Για μένα, θυμάσαι, το είχαμε πει ότι ήταν κλειδί πριν 2 χρόνια, όταν επέστρεψε ο Ολυμπιακός στις διοργανώσεις, εκείνο το κύπελο ήταν κλειδί. Γιατί θυμάσαι, εποχή... είχε συμβεί.
Ναι.
Είχε συμβεί να ξεκινάει η εποχή, η επιστροφή του Ολυμπιακού, που είχε συνδεθεί, ας το πούμε έτσι, με την αποχώρηση της προηγούμενης διοίκησης και την έλευση της καινούργιας.
Mm-hmm.
Με την νίκη του Παναθηναϊκού μέσω σεφ. Το θυμάσαι με, το, ναι, με ναι, τον ναι, Νέντοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν θα άντεχε δεύτερη ήττα. Και μάλιστα σε ένα μάτσο που θυμάσαι με Πρίφτη στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 13 πόντους 12 λεπτά πριν το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Άρα εκεί έδειχνε πόσο άγχος είχε εκείνος ο Ολυμπιακός, που προφανώς ήταν καλύτερη και όπως αποδείχτηκε ήταν καλύτερη ομάδα από εκείνο τον Παναθηναϊκό. Αλλά πόσο το άγχος και η πίεση του να πάρω ένα τίτλο, καταλαβες, του να είσαι διεκδικητής και να μείνεις ο κάτοχος, πώς μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι. Πάντως, και πώς μπορεί ένα αποτέλεσμα
τώρα
να αλλάξει.
Δεν υπάρχει φαβορή. Όπως υπήρχε τότε ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
Όχι. Αλλά θέλω να σου
πω. Ήταν το outsider ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στα ντουζένια του ναι. τότε.
Όπως υπάρχει, ότι πολλές φορές έχουμε πει άλλο φαβορί με βάση την εικόνα στο γήπεδο και μεταξύ τους κερδίζει άλλο.
Λοιπόν, Τζούντο 13. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε ένα καλέ φίλε. Ο Σπανούλης λέει το αγαπάει το μπάσκετ όπως αγαπάει λοιπόν. Και την εθνική ομάδα. Είναι σίγουρο αυτό και τα δύο. Λατρεύει το μπάσκετ, λατρεύει την εθνική. Δεν είναι χαζός, ξέρει πότε θα επαναφέρει και τον Παπαπέτρου και τον Σλούκα. Του έχω απόλυτη μπασκετική εμπιστοσύνη. Πρόσεχε λέξη μπασκετική και έχει δίκιο ο φίλος όσον αφορά τον ίδιο που δηλώνει, ξέρεις, Παναθηναϊκός.
Ναι.
Όχι, μα έτσι είναι. Δεν, πάνω απ' όλα είναι εθνική ομάδα για τον Σπανούλη και για όλους μας. Μην το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα. Ναι. Έτσι.
Όχι,
ξεκάθαρα πράγματα.
Καμία σχέση. Και μάλιστα, εντάξει, ο Βασίλης μπορεί να χαρακτηριστεί ένας μαζί με το Ζήση, εγώ θα έλεγα. Γιατί δεν βάζω, ας πούμε, το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης ασχολείται βέβαια στην Ομοσπονδία, όπως ασχολούνται και άλλοι παίκτες. Αλλά
πρώτης γραμμής εννοείς.
Είναι δύο παιδιά τα οποία ήταν μαζί στο δωμάτιο. Και επειδή τα έχω ζήσει με την εθνική ομάδα αυτά, ήταν το δωμάτιο του μπάσκετ. Δηλαδή ήταν ένα δωμάτιο που δεν άκουγες ούτε κουβέντα που να μην αφορά τον μπάσκετ. Οι άλλοι όλοι, θα σου πω και ο Δήμος, μπορεί να τον πετύχαινε κάπου αλλού.
Πάμε. Σύνδεση ΜΕΡ 3. 100 μέτρα ύπτιο με ελληνικές συμμετοχές.
Ο Τζακ Άικινς, ο 22χρονος Αμερικανός, στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, πήρε πρόκριση και στον τελικό. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στους εφήβους, στα 50. Ήπτιο είναι ο Μίροσλαβ Κνέντλα και θα κολυμπήσει στην πρώτη διαδρομή. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης άφησε το 2023 με μια γλυκόπικρη γεύση και ξεκίνησε το 2024 ιδανικά. Μέσα σε μία μέρα πέτυχε τρεις στόχους. Να μπει στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς και να κάνει δύο κούρσες κάτω από τα 54 δευτερόλεπτα. Τι άλλο θέλει, θα το δούμε, τι άλλο μπορεί να κάνει σε αυτό τον τελικό. Εδώ όπου θα έχει αντίπαλό του τον Ρωμάν Μικιούκοφ, δύο σημαντικά μετάλλια και τα δύο όμως στα 200, ήπιο όχι στα 100. Ο Απόστολος Χρήστου για δεύτερη φορά θα βρεθεί σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος στα 100 ήπιο. Την προηγούμενη είχε μπει με την καλύτερη επίδοση και ήταν πέμπτος. Τώρα μπαίνει με την τέταρτη καλύτερη επίδοση και θα δούμε τι μπορεί να πετύχει σε αυτόν τον τελικό. Ο Ούγκο Γκονζάλες το 2021 στη Βουδαπέστη στο Ευρωπαϊκό πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό ήταν και το τελευταίο μετάλλιο που έχει πάρει ο 25χρονος Ισπανός. Ο Πίτερ Κέτσε, ο Νότιο-Αφρικανός, κολυμπά στην πέμπτη διαδρομή. Είναι κάτοχος του ρεκόρ Αφρικής από πέρυσι. Ενώ ο Αμερικανός, ο Χάντερ Άρμστρονγκ, με 53-04 εχθές πέρασε στον τελικό με τον καλύτερο χρόνο. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 51-98 και είναι ένας από τους 7 κολυμητές που έχουν καταφέρει να κάνουν χρόνο κάτω από τα 52 δευτερόλεπτα. Μάλιστα χθες ο Άρμστρονγκ μπέρδεψε και τις διαδρομές του. Αντί να πάει στη δική του την πέμπτη διαδρομή, πήγε στην τέταρτη, αυτή του Βαγγέλη Μακρυγιάννη. Και κολύμπησαν σε ανάποδες διαδρομές. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Εδώ είναι ο Άρμστρονγκ. Τα δύο Ελληνόπουλα κολυμπούν μαζί, δίπλα-δίπλα, στην έκτη και την έβδομη διαδρομή. 100 ύπτιο ανδρών. Τελικός με τον Χρήστου στο 6, τον Μακρυγιάννη στο 7, τον Άρμστρονγκ στο 4, τον Κέτσε στο 5 και τον Γκονζάλες στο 3. Καλό ξεκίνημα και για τον Χρήστου αλλά και για τον Άρμστρονγκ. Το Χρήστου είναι αρκετά ψηλά. Θα περάσει τρίτος ο Έλληνας πρωταθλητής με δεύτερο τον Άρμστρονγκ και, και πρώτο τον Γκονζάλες. Το γύρισμα του Χρήστου είναι 25-63. Ο Έλληνας πρωταθλητής παραμένει σε τροχιά μεταλλίων με τον Άρμστρονγκ τώρα να ανεβαίνει. Ο Γκονζάλες είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Μονομαχή με τον Κέτσε. Πρώτος θα είναι ο Άρμστρονγκ, δεύτερος ο Γκονζάλες, τρίτος ο Χρήστου. Χάλκινο μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή. Επιτέλους καταφέρνει στην τρίτη του κούρσα να κάνει αυτό που δεν έκανε μέχρι τώρα. 53-36 για τον Χρήστου. Τέταρτος θα είναι ο Μακρυγιάννης με 53-38. Αλλά ο Χρήστου καταφέρνει στην δεύτερη συμμετοχή του επιτέλους να πάρει το μετάλλιο που λείπει από την συλλογή του. Είναι ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να ανέβει σε όλα. Από το 2016 σε όλα τα βάθρα, στα 100 ύπτιο. Εδώ όμως στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν το είχε καταφέρει. Και εδώ στη χεριά επάνω όχι απλά καταφέρνει να πάρει την, το μετάλλιο, αλλά και ο τέταρτος της παρέας θα είναι ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με 53-38. Απίστευτα πράγματα από τα δύο Ελληνόπουλα σε αυτόν τον τελικό, αλλά δικαίωση και για τον Απόστολο Χρήστου. Μπορεί ο χρόνος να μην είναι ο καλύτερος που θα ήθελε ο ίδιος για να κατακτήσει αυτό το μετάλλιο, αλλά σίγουρα είναι χρόνος που του δίνει μετάλλιο. Και τι να πω, είναι κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, αφού είμαστε όλοι χαρούμενοι, να σας ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις προφανώς που θα έχουμε από τον Απόστολο Χρήστο.
Να κάνει και τις.
Λοιπόν, περιμένουμε τον Απόστολο τον Χρήστου που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, συγγνώμη. Ο Μακρυγιάννης ήρθε τέταρτος. Τώρα μιλάει ο Άρμστρονγκ, οπότε σιγά σιγά θα φτάσουμε και στον Έλληνα πρωταθλητή.
Σπουδαία ιστορία τώρα, έτσι. Τρίτη, τέταρτη θέση, ένα χάλκινο μετάλλιο και για λίγα εκατοστά δευτερολέπτου τέταρτος ο Μακρυγιάννης, έτσι.
Στους αγώνες μετρά. Για πάμε να ακούσουμε.
Για το μετάλλιο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο, λέει, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έκανε κάποια λάθη. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος από το χρόνο του Χρήστου, αλλά είναι από τη θέση και καμιά φορά είναι αυτό που λέμε ότι καλή είναι η χρόνη, αλλά τα μετάλλια είναι αυτά που μένουν. Ένας πολύ καλός χρόνος μπορεί να βελτιωθεί από κάποιον άλλο αθλητή. Το μετάλλιο θα παραμείνει όμως στη συλλογή του Έλληνα πρωταθλητή. Και ο Χρήστου καταφέρνει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, επιτέλους ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, και ας μην είναι ο χρόνος που θα ήθελε ο ίδιος. Να μην είναι δηλαδή χρόνος στα 52 δευτερόλεπτα. Η αξία ενός μεταλλίου σίγουρα
εννοείται,
είναι πολύ μεγάλη.
Ο αγώνας έχει νόημα σε σχέση με κάποιους αντιπάλους. Δηλαδή αυτός περνάς. Δεν είναι το πρωτάθλημα,
ναι,
το παίρνεις μαζεύοντας περισσότερους βαθμούς από κάποιους συγκεκριμένους αντιπάλους.
Ακριβώς.
Τερματίζεις πιο μπροστά από συγκεκριμένους ανταγωνιστές. Αυτό είναι. Πιο χρόνος τώρα, σιγά. Δηλαδή υπάρχουν κούρσες που σε βοηθάνε να κάνεις χρόνο και άλλες δεν σε βοηθάνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά απλά για να σας αποχαιρετήσουμε και να σας αφήσουμε να απολαύσετε Έτσι, με όλη τη, τον Άγγελο το Στίμο, με όλη του τη, με δόξα και τιμή μάλλον, να πάρει το μικρόφωνο στα γήπεδα από εδώ και πέρα. Απλά επειδή ρώτησε ένας φίλος, θα πω ότι αυτή τη φορά παίζοντας, για να δω πόσο έπαιξε, ο Μίτσιτς με τους Hornets έπαιξε 21 λεπτά. Α, για να ακούσουμε πάλι. Πάμε, έχουμε τις δηλώσεις πλέον και των δύο Ελλήνων.
Στην ΕΡΤΡΙΑ, στην ελληνική τηλεόραση.
Ναι, για να ακούσουμε.
Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Θα
αφού έχουμε πρόβλημα, λίγο, θα πάμε
στην,
σε λίγο.
Μικτή ζώνη.
Μέχρι να λυθεί, έλεγα ότι ο Μίτσιτς έπαιξε 21 λεπτά. Και είχε 2 πόντους.
Έχει αυξηθεί κατά πολύ ο μέσος όρος συμμετοχής του.
Πήγε στο πρώτο μάτσο, έπαιξε 25 λεπτά, 26.
Ναι. Δεν είναι. Άντε τώρα τον πείσεις να έρθει η Ευρώπη του χρόνου, το Μίτσιτς.
Εντάξει, και θέμα πάντα είναι στο NBA, σε ποια ομάδα πας.
Και το χρόνο που πηγαίνει στην ομάδα και τι ευκαιρίες σου δίνει να τοποθετηθείς. Γιατί ξέρουμε ότι είναι αλλιώς η ιεραρχία. Εκεί πέρα πολύ δύσκολα δηλαδή.
Πάμε. Νίκος Γκομόλης και τα δύο παιδιά μας.
Έλα, Νίκο, άιντε.
Λοιπόν, άιντε, είμαστε Νίκο. Στη μεικτή ζώνη εδώ με τον μεγάλο το θριαβευτή, τον Απόστολο Χρήστου και τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη. Τρίτη, τέταρτη θέση. Απόστολε, πρέπει να περάσανε 9 χρόνια για αυτή τη στιγμή που την περίμενα από το 2015 στο πρώτο σου παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι. Εξαιρετική στιγμή, πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο βέβαια.
Είμαι χαρούμενος με το μετάλλιο. Η αλήθεια είναι πως ήταν μια περίεργη κούρσα. Ο χρόνος δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικός για την τρίτη θέση, αλλά κρατώ το ότι πήρα το μετάλλιο που ήθελα τόσα χρόνια, οπότε αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο χρόνος πλέον αφού πήρα το μετάλλιο.
Τι θεωρείς ότι σου δώσε το μετάλλιο στη σημερινή κούρσα, τι ήταν αυτό το που δεν μπόρεσε να καταφέρεις τις προηγούμενες φορές?
Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι είναι μια χρονιά Ολυμπιακή, υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες στο παγκόσμιο, εδώ το ξέραμε όλοι. Οπότε πιστεύω αυτό. Ο χρόνος δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικός για μένα, αλλά όπως είπα και πριν, κρατάω το μετάλλιο.
Ίσως σου δώσε φτερά και η θέση και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο για τον εθνικό ύμνο της νικητρίας και να συνεχίσουμε σε μισό λεπτό να ακούσουμε το εθνικό ύμνο.
Λοιπόν, εντάξει.
Ο Γαλάζιος Δουναβί. Μας κάνει και πλάκα ο Γαβρίλ τώρα. Κατάλαβες.
Είναι και όσοι είναι στην Ιταλία, να τους παρεμπιπτόντως, γιατί είναι ωραία άσκηση αυτή με το στίβο κυρίως, με το στίβο τους Ολυμπιακούς Αγώνες κλπ. Παλιά μαθαίναμε τους εθνικούς ύμνους να ξέρουμε ποιος είναι από ποια χώρα. Και μάλιστα υπήρχε και γούστα. Δηλαδή, μ' αρέσει ο εθνικός ύμνος αυτής της χώρας, μ' αρέσει εκείνος κλπ.
Πρώτες δηλώσεις λοιπόν.
Μ' αρέσει που έχει κολλήσει ο Χρήστου με τον χρόνο. Μιχάλη μου, στεναχώρια μας. Στεναχώρια μας, το μετάλλιο θέλαμε εμείς. Εμείς και αυτός το θέλε, γιατί είπαμε αυτό του λείπε. Ο χρόνος.
Μήπως θα μπορούσε να είναι και άλλο χρώμα το μετάλλιο?
Ναι, εντάξει, αυτό ίσως να εννοούσε ότι με άλλο χρόνο είχα καλύτερο μετάλλιο. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει πάρει άλλο μετάλλιο και αυτό κυνηγούσε και το πήρε. Εντάξει, τι σε νοιάζει τώρα ο χρόνος. Εντάξει, σύμφωνοι. Βέβαια, ξέρεις, είναι αυτό που θέλει κάποιος να γίνεται συνέχεια καλύτερος. Οπότε βρίσκει ακόμα και στο.
Στην επιτυχία βρίσκει ένα ψεγάδι μικρό.
Περιθώριο βελτίωσης για και κίνητρο. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Γαβρίλη θα μας.
Να το, συνέχεια λοιπόν. Πάμε πάλι στην Ντόχα.
Με τη σκηταλοδρομία που επιτεύχθηκε πριν λίγες ώρες.
Σίγουρα το είχαμε στο μυαλό μας. Εγώ προσωπικά αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά γνωρίζαμε ότι είναι πολύ μέσα στις δυνατότητές μας. Αλλά ήταν μια καλή αρχή για να ξεκινήσουμε όλοι πιο δυναμικά. Και με τον τελικό της Άννας και με τον Βαγγέλη σήμερα που είμαστε μαζί στον τελικό, ιστορικός τελικός για την Ελλάδα, με μετάλλιο, θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά.
Από εδώ και πέρα η δική σου στόχη.
Έχω ακόμα τα 200 ύπτιο και τα 50 ύπτιο και τη σκηταλοδρομία αύριο τη Mixed. Στόχος μου είναι να βρεθώ και στους τρεις τελικούς και αύριο θα ήθελα τελικός με τη σκηταλοδρομία και να είμαι ανταγωνιστικός όπως και σήμερα.
Και ένα σχόλιο για τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη που βρεθήκατε μαζί δύο Έλληνες μετά το 2007 σε μεγάλο τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Πραγματικά απίστευτος ο Βαγγέλης. Παρόλο που ήρθε από Αμερική με λίγες μέρες προσαρμογής, του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στο τελικό ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Να σκεφτούμε ότι για δύο κλάσματα δεν με πέρασε και δεν πήρε το μετάλλιο που είναι για πρώτος τελικός πολύ μεγάλη εμφάνιση και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Βαγγέλη, θα ξεκινήσω συγχαρητήρια και για σένα, τέταρτη θέση, Ολυμπιακή πρόκριση. ρεκόρ ατομικό, αλλά ένα σχόλιο για τον Απόστολο που ταξιδέψατε μαζί σε αυτό το κατοστάρι, στον τελικό.
Πάντα απολαμβάνω να κολυμπάω δίπλα στον Απόστολο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κούρσα. Η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε μεγάλο κίνητρο να καταφέρω να κάνω καινούργιο ρεκόρ. Προσπαθούσα να τον ακολουθήσω σε όλη την κούρσα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα και χαίρομαι που ήμασταν και οι δύο στο τελικό και κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε.
Εσύ απόλαυσες την κούρσα όπως δήλωσες και μετά τον ημιτελικό.
Ο σκοπός μου σε αυτό το παγκόσμιο ήταν να πιάσω το όριο για την Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα ο ημιτελικός και ο τελικός ήταν ένα μπόνους, οπότε απόλαυσα και τις δύο κούρσες. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα καθώς είναι ο πρώτος τελικός. Και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ σήμερα.
Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσεις το ίδιο και στις επόμενες διοργανώσεις και ερχοντική Ολυμπιακή.
Σίγουρα είναι ένα τεράστιο κίνητρο και τώρα μεγάλο στόχο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και πιστεύω με σκληρή δουλειά θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Απόστολε, τελευταία ερώτηση. Η ελληνική ομάδα έχει να δώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες πριν πάτε και γυρίσετε πίσω στην Αθήνα.
Θεωρώ ναι, είναι μια πολύ δυνατή αρχή. Και όπως βλέπουμε, είμαστε σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν και οι ευκαιρίες σίγουρα. Μην κρύβουμε στο δάχτυλό μας. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία. Αλλά στις ευκαιρίες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αρπάξουμε τα μαλλιά όπως κάναμε σήμερα και με τον Βαγγέλη που λείπουμε πολύ καλά. Οπότε να είμαστε έτσι και αύριο και μέχρι το τέλος για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει πέρα από το πώς έχουν συνθήκες εδώ.
Τρίτη και 13 λοιπόν γουρλίδι και έτσι και για τους δύο. Συγχαρητήρια.
Λοιπόν, αυτά.
Αυτά από τα παιδιά. Το μετάλλιο και η παρουσία και του Μακρυγιάννη μας αποζημίωσε λίγο από τη στεναχώρια που είπαμε και από αυτό που είπε και ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών των Πόλων.
Βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια.
Αυτό. Μας.
Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Αύριο 6 με 7.
Αύριο πάλι 6 με 7 γιατί υπάρχει αντίστοιχος αγώνας. Οπότε θα δώσουμε το ραντεβού μας και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.
Ερασπορ 101,8.